Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Viši sud u Valjevu nije doneo odluku da li će Nikolu Kalabića, komandanta Gorske garde Kraljevske vojske u Drugom svetskom ratu, rehabilitovati, već je novu raspravu zakazao za 9. februar. Naime, sudija Dragan Obradović je naložio da se, radi dopune dokaznog postupka, ponovo otvori rasprava tako što će se od arhiva Jugoslavije pribaviti odluka Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Drugom svetskom ratu, po kojoj je Nikola Kalabić se našao u krugu lica koja su proglašena ratnim zločincima i ne mogu se rehabilitovati. Upravo na tu odluku kao zastupnik države pozvalo se i više tužilaštvo protiveći se zahtevu za rehabilitaciju Kalabića. Viši sud je naložio da u nastavku rasprave u vezi dodatnih okolnosti ponovo bude saslušan istoričar dr. Bojan Dimitrijević, koji je danas kod nas u studiju Radio Beograda 2 u svojstvu istoričara, čovjeka koji se ovim pitanjima već dugo bavi, ali povod je naravno i to što je od suda u Valjevu pozvan za svedoka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama, našem gostu Radanu Kaloviću i slušalcima koji nadam se da prate ovaj
Da, razgovor. Sad ću najaviti našeg drugog gosta, gospodin Radovan, magister Radovan Kalabić, književnik, istoriograf, autor mnogih knjiga, između ostalog i knjige o Kalabiću. I vama dobar dan, dobrodošli u studio Radio Beograda 2. Zahtev za rehabilitaciju podnela je unuka Nikole Kalabića, Vesna Dragojević, kažu ponovo sada Kalabić. Posle mnogo godina vratila je svoje devojačko prezime i nažalost u našem razgovoru odbila je da da bilo kakvu izjavu do konačne presude. A podnela je, kako je nedavno rekla, zahtev za rehabilitaciju, da na osnovu svih dokaza se nada da će njen deda biti rehabilitovan i da će se tako razotkriti, kako ona kaže, sve gnusne laži koje su o njemu širili komunisti, da je bio izdajnik, koljač, pijandura, gibaničar i prostak. A motiv zahteva za rehabilitaciju je taj, kako navodi ona, da se skine ljaga da je Kalabić izdao svog komandanta Dražu Mihajlovića. Sve ono što decenijama prati ime, lik i delo Radovana Kalabića dosta je kontroverzno, od toga, od njegove uloge u ratu.
Mi ste Nikole Kalabić.
Nikole Kalabića, a rekla sam
Radovan.
Ja sam unapred rekla da ću verovatno grešiti, u pitanju je isto prezime, a niste u srodstvu, da razjasnimo i to.
Pa mogli bi da razjasnimo, su svi Kalabići iz plemena Drobnjaka i sudeći po slavi krsnoj, mi smo sigurno u srodstvu. Ali su to bile tri kraka porodice koja se sa Žabljaka i Durmitora selila. Jedan krak je planina Vučjak, odnosno mesto Podnovlje, odakle je Nikola Kalabić i njegov otac Milan Kalabić. Drugi krak je Semberija, krak u stvari, a treći krak je također Podrinje, ali s druge strane Drine, to je Jadar i Mačva, gde je centar selo Prnjavor, koje je poznato i po tome, između ostalog, što je tu napravljen prvi genocid nad srpskim narodom u 20. veku, koji je opisao i Archibald Rice. Tako da smo sigurno u plemenskom srodstvu.
Dobro, ali nemate direktne rodbinske
Nisam
veze.
Nisam direktan
to,
potomak.
Da, i nije to bio motiv da se bavite slučajem Kalabić. Pokretanje rehabilitacije, procesa rehabilitacije Nikole Kalabića izazvalo je velike podele u javnosti, široj javnosti, ali i u stručnoj javnosti. Gospodine Dimitrijević, vi ste pozvani kao svedok upravo zbog toga što bi trebalo da na pravi način analizirate sve ono što jesu dokumenta koja su se do 2009. godine nalazila u arhivu BIA, potom su predata arhivu Srbije. Vi ste imali uvid u ta dokumenta i na neki način potvrđujete ono sa čim se gospodin Radovan Kalabić, pretpostavljam, neće složiti, to je da je dokumentacija verodostojna, naročito kada je u pitanju saradnja Nikole Kalabića sa okupatorom i njegovo učestvovanje u hapšenju Draže Mihajlovića.
Pa ne, u ovom slučaju koji je planiran za 9. februar, ja sam pozvan da protumačim ona arhivsku građu koja je vezana za državnu komisiju koja je utvrđivala pitanje ratnih zločina. Dakle, ovo što ste vi rekli, ja sam već izneo na prošlogodišnjem pojavljivanju na sudu u Valjevu, dakle, pre svega nešto oko njegove uloge u toku Drugog svjetskog rata, koja u suštini bila pozitivna, zato što je bio prosto deo pokreta otpora, koji je za glavnog protivnika imao, dakle, okupatore Nemce. A s druge strane sam tada izložio i ono što smo mi kao, odnosno ja i ostali koji smo bili članovi državne komisije za utvrđivanje mesta pogibije i svega onog vezano za generala Mihajlovića, 2009. godine ustanovili u arhivu BIA, odnosno Državne bezbednosti Republike Srbije, a to je da postoji određena arhivska građa koja govori o tome da je Kalabić bio, dakle, u zatvoru OZNE, postoje nekoliko fotografija, 7 tačnije, postoje neka pisma, postoje pisma koja su pisana posle hapšenja Mihajlovića. Ja nisam govorio na sudu tada iz, reklo bi se, razloga nekakve kvalifikacije, nego iz razloga da ukažem na činjenicu da je Kalabić, kakvu god ima ulogu u tom događaju, živeo duže nego što ga je sud proglasio mrtvim u ovom procesu, to je negde januar 46. godine.
Upravo... I tu u stvari nastaje velika dilema, jer kada bi ovaj podatak bio potvrđen, a sud, Valjevski sud ga je potvrdio, čini se da sve ostalo pada u vodu. Ako je on zaista ubijen u januaru, a Draža Mihajlović je uhapšen u martu.
Ono što je moja poenta je bila, znači ja nisam ulazio u vrednostnu opredeljenje samo Kalabića u toj akciji OZNE za Srbiju, nego u činjenici da je on bio živ i posle hapšenja Mihajlovića, što govore ta dva ili tri pisma sačuvana iz vremena kraja aprila 1946. godine, i da je kao takav bio žrtva komunističkog aparata, ako je bio dobrovoljno ili kako god prisiljen na saradnju, organi nove vlasti su se poneli krajnje nekorektno prema njemu, dakle, ubijen je bez suda, i to je bila moja ključna poenta, dakle, da u stvari fokus njegove rehabilitacije bude usmeren ka tom momentu, a ne ka ovom momentu gde je Valjevski sud još ranije na bazi, reklo bi se, čini mi se, malo brzoplete neke istrage, ustanovio da to neki drugi datum. Mislim da je u ovom slučaju, dakle, ta njegova uloga biće sporna i dalje, ali sasvim jasno da je on ubijen od organa bezbednosti nove države i da je kao takav prosto žrtva tog novog režima, šta god on činio, dakle, prethodno.
Gospodine Kalabiću, vi također ste analizirali sve ono što je vezano za kontroverze, pre svega oko smrti, oko ubistva Nikole Kalabića, i vaši podaci, odnosno vi, iznosite sasvim drugčija svedočenja i naravno pozivate se i na odluku Višeg suda u Valjevu.
Pa ne, da se mi ne bi saplitali već na prvom koraku. Dajte da vidimo, da utvrdimo da li je sudska istina, odnosno sudska presuda u ovom slučaju relevantna i da li se uopšte kao istoričari koristimo metodom da se priznaju sudske odluke. Jer vidite kako reče kolega Bojan Dimitrijević, koga mi izuzetno drago što ste pozvali u emisiju jer ga cenim kao istoričara, Nikola Kalabić je po njemu ubijen bez suda i presude. Pa nećemo valjda sada ići na to da priznajemo onu grupaciju koja vrši egzekucije bez suda i presude, a na drugoj strani ćemo da osporavamo sudske presude. Moram da priznam da ja osjećam izvesnu nelagodu i mučninu da posle četvrt veka iznova dokazujem neke stvari, a ako hoćete, cenim vašu emisiju, vas kao novinara, I onda mi je prosto bilo, evo, da i po ovom snegu i po ovoj hladnoći vaši slušaoci vjerojatno znaju da vi nemate ni grejanje ovdje u Radio Beogradu, ipak dođem i odazovem se vašem pozivu. Ono što mi možemo da upotrebamo kao egzaktne dokumente, odnosno što možemo da kao egzaktni metod primenimo, to je, kolega je malo pre pomenuo, fotografije i rukopise. Pa dovoljno vam je da uzmete, kolega Dimitrijeviću, jednu fotografiju gdje je već rađena takozvano sudsko-veštačka i morfološka egzaktna analiza, pa da pogledate onu fotografiju, jer vi ste bili u toj jednoj od tih državnih komisija koja je učestvovala, ako se ne varam, u otkrivanju grobnog mesta generala Draže, a druga je komisija državna bila za otkrivanje grobnih mesta žrtava komunističkog terora koje su posle Drugog svjetskog rata bez suda i presude pobijeni. Na toj fotografiji, nakon sudsko-veštačke ekspertize i morfološke, nalazi se kao ključni dokument, a ona je u arhivu BIA, je li tako? Nikola Kalabić u sredini sa dvojicom oznaša čiji je identitet poznat. A to su Radenko Mandić i Mile Bulajić. Kada uzmete tu analizu, a postoje, vrlo je lako je sad izvršiti, i uzmete samo koja je visina, recimo, te tri ličnosti koje su na fotografiji.
Na fotografiji su oni iste veličine.
Pa znate, Nikola Kalabić nije bio kepec. A ovog Radenka Mandića su inače zvali u pežurativnom smislu kepec, jer je bio visok negde 163 cm. Ali ta analiza, egzaktna, ukazuje da je Nikola Kalabić visok na toj fotografiji 165,8 cm. Sačuvana je njegova vojnička knjižica, to je također, draga gospođo, dokument, u kojoj on bez cokula ima visinu od 180 cm. To je toliko urađeno, tako da kažem, taj falsifikat, ili to očigledni falsifikat, a to predstavlja, molim vas, krunski dokument. Krunski dokument BIA, odnosno UDBA. Vi onda vidite, pitate se, pa da li su ovi ljudi mislili da će oni vladati dok sveta traje? Ili su bili tako traljavi diletanti? Kakvi su bili? Pa hvala im što su nam onda ostavili takvu vrstu dokumenata da mi možemo da ih utvrdimo kao očigledne i notorne falsifikate. S druge strane, presuda suda u Valjevu govori da je Nikola Kalabić, potvrđuje u stvari, poginuo 19. januara na Bogojavljenje 1946. godine u Degurićkoj pećini. To su vam ove pećine iznad Valjeva, gradačke pećine. I onda ste, kao što ste na kratko pomenuli, dolazimo do ključnog pitanja. Jer mi se ovdje sve vrijeme bavimo očiglednostima. Može li mrtav čovjek da izvede gonioce Brozove na trag prvog gerilca u okupiranoj Europi, a to je bio general Draža Mihajlović? Znate, ima jedna izjava Georgea Orwella, koji je bio vrlo upućen čovjek kada su u pitanju medijske manipulacije, jer je on jedno vrijeme radio u sektoru za dezinformisanje britansko. On kaže, doći će vrijeme kada ćemo morati da dokazujemo očiglednosti. Ja mislim da je ovo i dalje u Srbiji 2017. godine je vrijeme dokazivanja očiglednosti. Ako se od toga umori, pa ko od toga odustane, onda je to njegova malodušnost i njegova stvar.
Da li gospodin Dimitrijević se ne bi složio, čini mi se, po onome što je, čime je raspolagao, kakvim podacima sa odlukom suda? I onda dolazimo do tog ključnog pitanja, da li treba da verujemo odluke suda ili prosto smo izgubili povjerenje u ono što...
Ja mislim da je u ovom slučaju ipak malo brzopleto napravljena ta identifikacija da je to 19. januar 46. godine, jer nije zasnovana na arhivskim podacima. Ono što arhivska dokumenta koja su... Znači, ono što je ključna stvar za razumevanje, komunističke vlasti nisu ostavljale dokumenta za istoričare. Dakle, oni su ostavljali dokumenta samo ona koja su im potrebna bila za njihove operativne stvari, ukoliko su bila negativna ili ne znam, oni su im uništavali. Što se tiče ovog, recimo, mi smo ta dokumenta i te slike našli u kutiji koja je bila poluprazna. ili polupuna, kako god, to je kutija 6, kako oni zovu u tom arhivu BIA, i u drugoj polovini koja nedostala je bilo ono vezano za hvatanje generala Mihajlovića, njegove sudske, ne znam, mjesto strenja, što nismo našli. Dakle, to što je komunistima nije odgovaralo, oni su prosto to uništavali. Dakle, i gledajući građu koja je tamo, ja sam stek utisak da njih Mihajlović i ravnogorci Kalabić, da ih nisu mnogo zanimali, da su oni prosto to prepustili njihovim pripadnicima da pišu feljtone i tako dalje, a da su ih zanimale mnoge druge stvari koje su ostale zapisane da su postojale, a da nisu nađene, kao što je na primjer Rankovića u isleđenju u policiji 41. godine, ili kao što je venčanica Tita Jovanke, na primjer. To je sve zajedno sa ovom dokumentacijom stajalo kod Svetislava Stefanovića Ćeće, koji Ranković je bio, dakle, neka vrsta zamjenika, odnosno njegovog pomoćnika, koji je također skinut na Brionskom plenumu. Dakle, te građe nema. Znači, ono što je komuniste direktno interesovalo, oni su to sklanjali. Deo ove građe, da ne bi mistifikovali, prosto je bio korišten od nekolicine ljudi koji su pisali te knjige i feljtone. Jedan od njih koji je ostavio tu reklo bi se, upečatljiviju sliku te Kalabićeve uloge, taj je bio Slobodan Krstić Uča, i on je taj dokument, u stvari on je tu knjigu pisao negde 64. 65. godine u vremenu pred Brionski plenum. Ona je sačuvana u originalnom rukopisu u arhivu BIA također. Dakle, taj rukopis koji je 88. 9. ugledao svetlost dana i na bazi kog smo mi posle određivali neke činjenice iz ovog događaja. Original se tamo također nalazi, ali pisan, dakle, 25 godina pre. Tako da ono što je moj utisak je da je u suštini ta građa relevantna. Sad, druga stvar je posmatranje ovog događaja. Dakle, ja sam Kalabića shvatio kao čovjeka koji je također likvidiran od organa bezbednosti nove vlasti. Po tome on meni zaslužuje kakvu god, ali rehabilitaciju, zato što je likvidiran ako je pristao na saradnju. Nije mu ispunjen taj zahtev i on je likvidiran. O tome govori taj Krstić Uča u toj svojoj knjizi, ali konkretno, dakle, on je čovjek koji je također nastradao. Dakle, nemamo nikakvu sudsku presudu o njegovim tim zločinima. I da se vratim na ovo vaše pitanje, dakle, u ovom slučaju tužilac je reagovao tako što je ponudio nekakvu građu te državne komisije koja je krajnje trapavo napravljena, u smislu da je ona pravljena 45. godine na bazi rekla kazala, i da je u tim dokumentima Kalabić i njegova oružane formacije, ili kako god, oni ga čak ne zovu uvijek isto, negde ga zovu Pera, negde ovako, negde onako, često su neprecizni ta dokumenta, gde se on optužuje za niz zlodela, od, ne znam, uzeo džemper, do pretukli ovoga u selu, do nekakvih zločina navodno u istočnoj Bosni u povlačenju. Dakle, ono čime je tužilac osporio ovaj proces rehabilitacije također je krajnji problematično. Zato je i sudija Obradović iz Valjeva tražio, dakle, ekspertizu toga što sastoji se u papirima te državne komisije, a što je u arhivu Jugoslavije, i tražio od arhiva Jugoslavije u stvari potvrdu da li je bilo ko zbog odluke državne komisije bio osuđen ili nije bio osuđen. Dakle, prosto da se stave odluke državne komisije u nekakav kontekst ishoda nekakih suđenja koje su bila u tom trenutku. Građu koju sam ja jučer dobio iz Valjevskog suda, dobijena, dakle, iz arhiva Jugoslavije, svedoči, dakle, o jednom krajnje proizvoljnom dokumentu na bazi čega prosto ne može da se ospori eventualna rehabilitacija Nikole Kalabića. Tako da je to meni onako bilo, što bi rekli Hrvati, znakovito, a s druge strane reakcija tužioca na neki način potvrđuje da je još uvijek jak taj, ili da je u ponovnom usponu taj sentiment nekakve negativnog pogleda na ravnogorski pokret u Drugom svjetskom ratu. I tu se slažem sa Radovanom Kalabićem, posle 25 godina zaista i ja osjećam određen zamor, ubeđujući javnost, ljudi, bilo je ovako, ili uzmite kompleksnost događaja, možda je bilo i ovako i onako, ali kao da smo posle 2000. godine u jednom talasu neuspele tranzicije, u jednom talasu neuspele demokratizacije ovog društva, počele, pogotovo je nove mlađe generacije, da se afirmativno sjećaju, da govore nekakvim rečnikom koji je više blizak staljinističkoj propagandi nego realnoj slici sagledavanja Drugog svjetskog rata. Loše sagledavanje Drugog svjetskog rata nam se osvetilo u 90. godinama kroz novi rat. Pa ko ne nauči istoriju kad treba, on naravno je ponovi uz prosto sve one teškoće koje novo vreme donosi. Mislim da ova generacija koja je aktualna na neki način u ovom trenutku, dakle govorimo o 2016-17. godini, ne onim generacijama koje su bili na nekoj političkoj sceni 90. godina, takođe pravi tu grešku zato što iz nekog razloga želi da ponovo vrati tu istorijsku sliku na neko vreme iz 45-46. godine.
Da, i mi nismo bili, svakako nismo bili dobri učenici kada je istorija, naša istorija u pitanju, a ovo čemu ste vi govorili vezano za arhive potvrđuje na neki način teze gospodina Radovana Kalabića, koji sve vreme dokazuje da je cela, ako možemo kažemo, hajka protiv Nikole Kalabića u stvari izmišljena nekih 60. godina.
62. godine konkretno. Konkretno 62. ali na tragu ovog što kolega Dimitrijević govori. Slobodan Jovanović vam ima jednu definiciju po kojoj kaže u Srbiji se retko kad sudi da bi se došlo do sudske istine, a više zbog političkog efekta. Mi ovde opet imamo, po mom dubokom ubeđenju, upliv političke motivacije, čak i na osporavanje ili priznavanje sudova kao nezavisnih institucija. Jer vidite, lični je moj utisak da titoisti danas vladaju žešće Srbijom no što su vladali 90. godina. Samo što su oni presvukli, znate, i to su sad evropejci ili evrofanatici. Kad su u pitanju titoistički sudovi, jer da se i tu razumemo, valja napraviti jednu distinkciju. Nismo mi nikad ni imali komunizam. Mi smo imali jednu varijantu titoizma, odnosno jednog diktatorskog režima, koji je bio najgori antisrpski projekat na regionalnom planu i najveći antiruski projekat na međunarodnom planu. Jer vi pogledajte recimo samo jedan primjer. Koliko je ljudi na Golom otoku osuđeno opet bez suda i presude? Jer kod njih se nije uopšte radilo o sudovima. Broz njima u jednom trenutku kaže na nekom savjetovanju pravnicima, sudijama, advokatima, ma nemojte se držati zakona ko pijan plota. Jer je on vrlo dobro znao da ti zakoni apsolutno nemaju nikakvu težinu. Znači, bojim se, kolega Dimitrijeviću, da opet dolazimo u ovom vremenu, nažalost, 2017. godine, da je politička volja ta koja ima preterani upliv i uticaj, ne samo na sudove, nego inače i na poimanje istorijske, ako hoćete, neke objektivne istine. I ja u tom pogledu odajem vama priznanje, ne samo za ovaj slučaj u kome učestvujete kao, nego i za prethodne slučajeve, jer molim vas, ne želim da vas podsjećam, ali vi ste istupali i u slučaju generala Milana Nedića, koji istorijski bio ništa drugo do jedna velika i svesna žrtva srpskog naroda, da bi političke povukli konsekvence kakve u jednom normalnom i demokratskom društvu su potpuno nezamislive.
Da li tu možemo da postavimo pitanje koliko je danas ponovo potrebno biti hrabar da bi se vraćalo na neke događaje iz već jako davne istorije?
Pa evo, ja da se zahvalim Radovanu Kaloviću na im lepim rečima, ali jeste, izgleda kao što vi kažete da ponovo potrebno biti hrabar i neke stvari istupiti sa njima u javnosti, zato što sada, za razliku od 90. godina, kad je postojala neka vera da će nešto se promeniti i kada tadašnji režim nije pridavao mnogo značaja ovakvim istorijskim temama, jer nisu remetili ni moć ni vlast, sada, s obzirom da je u kulturi, u tom prosvetnom sistemu, taj komunistički sentiment još uvijek najživljiji, da još uvijek je veliki otpor, čak i veći, koji se kombinuje sa ovom kombinacijom žute štampe koja vas za čas može da stavi na naslovnu stranu ili sa jednim tihim bojkotom koga možete da imate u akademskoj sredini, u kulturnoj sredini, pa da kažu da, to je onaj koji se bavi Kalabićem, Nedićem i tako dalje. I onda vas na taj način žigošu, iako mi u naučnoj javnosti mi imamo relativno saglasje. Ljudi koji se bave tom temom, dakle ljudi koji se bave tom temom imaju vrlo male razlike, ali najglasniji su oni upravo koji su naše kolege, a ne bave se tom temom, nego bave se nekakvim drugim temama, i oni su vrlo radi da onako jednom rečenicom vas pozicioniraju negativno i da prosto takvi ljudi imaju više nekako prostora u medijima nego mi koji se bavimo tom temom.
Da, a mi smo u medijima obavezni da čujemo jednu muzičku numeru i reklame, a onda ćemo nastaviti da govorimo o tome šta nam pruža arhivska građa, šta govore neke kolege i da li uvek bilo saglasja među istoričarima i naravno kako se u ovom vremenu tumači sve ono što se tiče nekih davnih događaja. Well, I've had a fine time, but now the moon and its strange light have put a question on the table. And I know you know what I mean. I can see it in your eyes as they catch upon something in me. Oh, that thing is trouble. You stay. I think that you should go. Now don't you think that I don't find everything about you so divine? But just one more moment here and I'll be through. Your fault, and it's not mine. It's the moon and the sweet light she brings tonight on my love. Can't you see? She brings trouble, oh, trouble, yeah, trouble, beautiful trouble. The more I try to explain, the less I know. To know one, and it takes two to tango, and it takes just a count to three to fall. Out of time, out of time, and the crowd starts to dissolve. My love, can't you see? I'm in trouble.
RTS 65 godina sa vama. Muzika
koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 12 časova i 30 minuta, emisija Rečeno i prečutano. Nastavljamo se, bavimo našom današnjom temom, to je proces rehabilitacije Nikole Kalabića, ali vezano za ovi procesi, različita mišljenja, različiti stavovi, da li su, koliko su usaglašeni ili nisu kada je struka u pitanju i kada je, ako možemo kažemo, istorijska istina u pitanju. Ali evo, našla sam jedan tekst, istoričar starije generacije, gospodin Glišić, Venceslav Glišić, je pisao i govorio vezano za ovaj slučaj da je jedina istina ona koju je njemu ispričao u svoje doba Aleksandar Ranković, i ta istina glasi ovako. Ja sam došao na ideju o igri sa Dražom. Mogli smo odmah da ga likvidiramo, ali smo zbog zapada hteli živom da mu sudimo. Da bismo ga zarobili, bio nam je potreban Nikola Kalabić. Ovog četničkog komandanta trebalo je najpre psihološki slomiti, proceniti koliko se u njega možemo pouzdati. Krcun i ja smo sa njim pojeli tri pileta i obećali mu život ako nam pomogne u hvatanju Mihajlovića. On je na kraju pristao, ispunio obećanje. Posle svega što smo mu promenili ime i poslali smo ga u Bosnu, ali Nikola je produžio da pije i umjesto da krije svoj identitet, samo što se nije hvalisao, ja sam Kalabić. Naše službe su zahtevale da on bude likvidiran, ali ja nisam dozvoljavao. Premestili smo ga u drugi deo Bosne. Kalabić je međutim nastavio po svome, a onda ga je Svetislav Ćeća Stefanović dokrajčio. I to je priča vašeg starije kolege.
Ja sam došao na mesto Venceslava Glišića u institutu 97. godine. Ja sam ga u jednom intervju posle par godina optužio da je partijski istoričar, što je meni zamerio do dan danas. Svaki dan kad me vidi, odnosno uvek kad me vidi, mi to prebacuje da ako je on partijski istoričar, da sam i ja partijski istoričar.
Samo neke druge partije.
Samo neke druge partije, naravno, ali ono što je meni uvek bilo tu kod tih ljudi koji su imali prilike da razgovaraju sa tim svedocima, bilo mi uvijek prosto na neki način sam osjećao neku zanatsku zavisnost što su mogli da čuju tako nešto, a možda su mogli da ga pitaju još i nešto tog Rankovića ili Krcuna ili već koga. Venceslav Glišić je bio poznat po tim vezama, dakle on je bio sa dobrim vezama i u partijskom rukovodstvu Republike Srbije i ostavio nekoliko radova koje govore na tu temu, a ovo što ste pročitali je integrisan u jednu studiju koju su radili novinari Novosti, gde su dali transkript sa suđenja Mihajloviću 90. godine, i ovi navodi koje Ranković govori su tamo tada objavljeni, a oni se poklapaju sa onim što govori Krstić Uče u svojoj knjizi, da je Ranković, dakle, tu imao određenu ulogu. Upravo zato i ta knjiga nije izašla 66. 65. nego 89. zato što je posle Ranković tu posmatran, i tu, kao što reče moj drug Radovan Kalabić, da se vrati samo na shvatanje istine. Kada Rankovića izbacuju iz političkog života na tim predradnjama, njegovi partijski drugi pitaju oko pravne logike, oko sudskog procesa, on kaže nemojte da gubite vreme na to, fokusirajte se na politički moment. Tako i ovo, znači sva suđenja i iz tog vremena pa i danas imaju jak taj politički moment i vjerojatno da je neka današnja politička drugačija ravnoteža, mi se ne bi mnogo bavili ovim, nego bi vjerojatno Kalabić i neki drugi bili pozicionirani na ono mjesto u istoriji koje treba. Međutim, s obzirom da danas živimo u jednom ambivalentnom političkom trenutku koji se prosto plaši svakog iskakanja, a najveći dio publike i nije zainteresovan realno za to, onda smo i danas u stvari u prilici da ponovo govorimo o tome.
Da, ponovo govorimo zbog toga što je mnogo nedoumica i mnogo kontroverzi. Ako je tačno svedočenje Rankovića, ovo koje smo pročitali, koje najčešće se citira vezano za ova tri pileta koje su pojeli, kao da je to najvažnija činjenica.
Pa ono što sam, da jednu rečenicu, ako dozvolite, znači, srpskom komunističkom rukovodstvu je potrebno bilo da se Mihajlović usudi. Znači, da bi se sudilo ne samo njemu, nego vi kad pogledate ko sačinjava tu optuženičku klupu, dakle, to je čitav prošli srpski, dakle, prošli 45. Prethodni srpski politički život. Dakle, od Slobodana Jovanovića do Nedićevih saradnika, do Mihajlovića, do nekih opskurnih ličnosti, na tom suđenju se napravljen presek sa prethodnom srpskom istorijom i ustanovljen jedan model posmatranja nove istorije koja je tada nastupala.
Da, ipak ostaje nedoumica, kažem, ako je tačno to što je Ranković rekao, zašto nigde ne postoji dokument i zašto do dana današnjeg nije utvrđeno kako je zapravo završio Nikola Kalabić, ako ne uzmemo ovo što je sad već činjenica o kojoj ste govorili, a u kojoj se ne slažete, odluka suda u Valjevu da je on ubijen u januaru na bogojavljenje 46. godine. Tu je u historiografiji još mnogo drugih verzija, da je ubijen u Bosni, da je ubijen u Beogradu.
Šest verzija su oni.
Zatvorima OZNE. Čak i verzija da je u stvari sa promijenjenim identitetom završio negde u
Kanadi.
U Kanadi i tako dalje.
Ako vi imate od te iste vlasti šest verzija, oni dakle, kao jedini ovlašćeni da daju svoju tačku na istorijsku istinu. Šest verzija o smrti Nikole Kalabića. Da li bi se čovjek kome vrana nije mozak popila pitao, pa čekajte, znači vi ni sami niste saglasni, vi niste ni sinhronizovali svoju laž. Rankovićeva istina je jedna od tih istina. Krstića uče druga, treća, četvrta i tako dalje. Pa sam taj podatak govori skoro o sebi sve. Ali dozvolite mi da se vratim baš na ovo pitanje, jer je to primjere, egzaktni primjere, eklatantni, kako god hoćete, mešanja struke i politike. U prvoj rečenici, da parafraziram malo pre citiranog istoričara, on kaže da se jedino istorijska istina o Kalabiću može utvrditi na osnovu onoga što mu je rekao. Da ste vi ikad čuli u struci da je to što mi je neko rekao ključni dokument, ključna potvrda? Pa to je najniži danas tabloidni nivo rekla kazala. To je daleko od struke, molim vas. Pa to je takva devalvacija struke. To je njeno poništenje, to je antistruka.
Da, metodološki to je izvor drugog.
Pa metodološki to je potpuno izvor. Ali se ovdje pretenduje, molim vas kolega, on se kaže jedina istina. Evo, ako hoćete da pročitate tu rečenicu ponovo. Pa ako vi izvor drugog reda iznosite na nivo jedinog mogućeg puta da dođete do jedine istine.
Ali također, gospodine Kalabiću, to je taj izvor drugog reda je i svedočenje sveštenika koji je tvrdio da je video kada je Kalabić ubijen na bogojavljenje, ali to je Viši sud u Valjevu prihvatio i usvojio kao činjenicu.
Pa ne, ajte, vratit ćemo se onda opet na sljedeće, na baznu jednu stvar. A to je šta je rukovodilo, ako su sve te istine koje su posle rata objavljivane, šta ih je rukovodilo da unište dokumentaciju? Da li ste se vi, kolega, vi ste ozbiljan čovjek, ozbiljan ste istraživač, da li ste se ikad pitali šta je rukovodilo njih da uništavaju i falsifikuju dokumentaciju? Evo, vratit ćemo se opet na bazično pitanje. Jer vi ako nemate problem sa istorijskom istinom, pa onda vi nemate ni potrebu da uklanjate, falsifikujete, dodajete, izlazite sa 6 verzija. Govorim čisto zdravorazumski. A to Rankovićevo svedočenje, kako su se dokopali generala Draže Mihajlovića, znate. I to je od 62. godine tek krenulo te zvanične verzije, a generala
kako
Mihajlovića...
Kako ste odredili 62. godinu?
Pa zato što tad u politici kreće, jer su morali da sinhronizuju. Znate, izašlo je 6 njihovih izjava kako je završio Nikola Kalabić.
Šta je bilo bitno tada? Tada je srpska UDBA, odnosno UDBA je 64. godine slavila svoju 20-godišnicu i tako dalje. I onda u tim godinama, u sklopu tog obeležavanja, su mnoge priče tog tipa izašle u javnost. Od raznih aktera, ovog ili onog. Jel?
Odnosno 4 godine pre Brionskog plenuma, kada je pad Rankovića. I sad je trebalo to time da se zakiti, između ostalog, uspeh srpske UDBA u hvatanju generala Draže Mihajlovića. Međutim, moja verzija potpuno drugačija i nije ona samo moja, nego je i američka verzija, u pojedinim američkim časopisima, i to uglednim, dakle, to nisu tabloidi njihovi, kao što je Chicago Daily Tribune, kao što je, recimo, švajcarski list Journal Divardion, koji pišu u julu i avgustu mjesecu o tome kako su se komunisti dokopali generala Draže Mihajlovića. I znate šta oni kažu? I jedni i drugi, i američki i švajcarski listovi. Englezi su na prevaru kidnapovali bolesnog generala Dražu Mihajlovića pod izgovorom da ga vode na lečenje i kao najveći ratni trofej predali Brozu u Beograd. Da li postoji mogućnost da krenemo tim tragom? Zašto ne bismo krenuli onda tim tragom? A ne da se čekalo, i pazite, ovo nigde nije osporavano u američkoj štampi. To je juli, to je dakle avgust 46. godine.
Pa da li je onda po vama komunistička, shvatam da je pitanje koje će postaviti proizvoljno, ali da li je to što sprečava iznošenje istinu, stvar komunističke propagande ili stvar uticaja jačine stranih službi kao što je MI6?
Pa ne, ja mislim da u najvećem broju slučajeva su stvari bile, nisu bile jasne, odnosno komunisti nisu nastupali jasno i uvijek su imali neku zadnju nameru, makar što se tiče tih suđenja. Dakle, mi u toj istrazi oko Mihajlovića smo gledali druge slučajeve, dakle nismo našli ni za jedan slučaj, na primjer, mjesto egzekucije, šta se dešava posle izricanja kazne. Znači, ne samo za Mihajlovića, nego za sve slučajeve od 45. godine. Bio je taj jedan veliki proces Keserovića, ne znam ko, 45. pa 46. imate ovo, generalu Nedića također. Znači, o svim tim problematičnim ličnostima, na neki način, svi su dokumenti sklonjeni. Tako da je prosto ideja bila da se tu stavi tačka i da je zvanična verzija koja bude u javnosti bude zvanična i za sve naredne, reklo bi se,
pokolenje. I nisu očekivali da će se neki istoričari u budućnosti
time baviti. Zato što su komunisti mislili da s njihovom pobedom dolazi novo vreme i da se prosto neće se više vraćati na staro. Dakle, oni su mislili da su nosioci nečega što završava sa prethodnom istorijom, ali se naravno pokazalo samo 40. godina kaže da to nije tačno.
12:42. Čućemo još jednu muziku i onda završavamo razgovor. Predlažem da govorimo o novom vremenu.
For a while now, you got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Like a child now, 'cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
Viši sud u Valjevu je doneo odluku da će novu raspravu i zakazao novu raspravu o rehabilitaciji Nikole Kalabića za 9. februar. Dakle, pre nego što čujemo kakva će odluka biti doneta i da li će uopšte biti doneta odluka, predlažem da govorimo o ovom vremenu, a to je koliko ta istina ili mit, i šta je, kad ćemo utvrditi da li je u pitanju istina ili mit o tome da je Nikola Kalabić izdao svog generala Dražu Mihajlovića, koliko to danas može da ima značaja i koliko, kome zapravo odgovara jedna ili druga istina ili jedna ili druga laž?
Nekako politički dalekosežno razmišljate sa stanovišta srpskog, nacionalnog i državnog interesa. To su vrlo delikatne stvari. Jer Srbi koji su imali dva antifašistička i dva oslobodilačka pokreta dolaze trenutno u situaciju da im se osporava i jedan i drugi antifašistički pokret, tako da postoji jedna velika opasnost u perspektivi političkoj. Vi ste malo pre u našem razgovoru ovdje pomenuli i po meni vrlo jednu opasnu tezu hrvatske predsjednice, koja kaže da fašizma nikakvog nema u Hrvatskoj, ali je zato Srbija sporna u tom pogledu. Nastavimo li mi ovako sa postistinom? Jer je ovo doba postistine, pitali ste i koje je ovo doba. Mi se izlažemo kao narod velikoj opasnosti da dođemo upravo na tu najgoru moguću tačku, da nam se osporava da mi budemo saučesnici u tom osporavanju i jednog i drugog pokreta kao antifašističkog pokreta. Bila bi to istorijska perverzija par excellence. A svaki iole mudar političar danas u Srbiji morao bi da računa sa tom činjenicom.
Da. I gospodine Dimitrijeviću, da li iz svog iskustva istoričara imate uopšte viziju toga da neke istorijske istine, naravno s obzirom na vaše svedočenje o mnogim uništenim podacima i nepostojećim arhivama, imate li svest i ideju o tome da je posle ovoliko godina moguće utvrditi neku istinu za koju bismo rekli jeste, to je zvanična istina i tako se dogodilo i možda...
Da, pa ja se tu slažem sa...
Da izvučemo pouke da nam se ponovo ne dogodi.
Sa mojim prijateljem Radovanom Kalabićem, zato što smo u vremenu, u proteklih 20 godina, u stvari živimo u političkom vremenu koje nema mnogo takta za istoriju. Dakle, nema osjećaj, za razliku od susjednih država koje su nove, dakle, republike nastale iz bivše Jugoslavije, koje su se prosto tu novu istoriju utkali u svoj državni identitet. U Srbiji to nije slučaj. I onda iz tog osjećaja da Srbija postoji kao država od 104. godine, a i zbog, nekako bi se reklo, još uvijek zaostalog tog komunističko-socijalističkog vremena u mnogim glavama u našoj politici, Srbija se ne bavi na mudar način promišljanjem svoje prošlosti i prezentovanjem u javnosti. Tako da smo mi danas u situaciji ne samo da naše pokrete otpora u Drugom svjetskom ratu branimo od komšija koje su bile na drugoj strani, u najmanju dve države, nego da i na ovakvim monstruoznim procesima svedočimo nečemu što je možda što ne zaslužuje da se na ovaj način gubi vreme. Znači, država je trebala još davnih godina da jednim aktom, kao što je to urađeno u Sloveniji, izmiri sve učesnike pokreta otpora i da ih sve stavi u jednaku ravan, s obzirom da su svi oni sa određenim plemenitim idejama krenuli 41. godine u borbu protiv okupatora, a jedan od njih je bio i Kalabić, i da na taj način prosto tu ideološki taj rascep u srpstvu izmiri. To bi se mnogo bolje odrazilo i na događaj u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini kad je postojala. I dan danas sve ovo bi na neki način bilo, reklo bi se da je bilo malo mudrijeg pogleda na to, ne bi bili danas u 2017. U situaciji da ponovo govorimo o 41. 45. godini, a mi imamo 90. godine, imamo nov rat, imamo nove istorijske dileme, imamo nove istorijske optužbe na račun srpskog naroda, imamo tendenciju da se naš narod prikaže kao genocidan, da su učinjeni takozvani genocidi u Republici Srpske, da je ona sama genocidna, kao što čujemo pre neki dan od ovog komesara iz Sarajeva Incka. Tako da jedno neshvatanje da je potrebno pozabaviti se na adekvatan način srpskom istorijom savremenog doba od vlasti nas dovodi u ovakvu nezavidnu situaciju. I da se vrati na Kalabića, ja lično, dakle, imam kompleksno mišljenje o njemu, zato što on sam po sebi bio kompleksna ličnost. U raznim godinama je na različite načine u toku rata delovao, ali kao žrtva komunizma zaslužuje, dakle, rehabilitaciju. Kao čovjek koji je bio u pokretu otpora zaslužuje rehabilitaciju, bez obzira na to da li izdao svog komandanta i nije. To će ostati, dakle, dilema o kojoj će se voditi i stručni i kafanski razgovori, ali samo po sebi činjenica da je on bio komunistički protivnik i da je od njih nastradao ga u mojim očima stavlja u stranu da treba biti rehabilitovan i da na taj način u stvari Srbija svoje pokrete otpora koji su svaki od njih dali dovoljno žrtava da budu na evropskoj skali poštovani, da srpska država, dakle, vodi računa u tom svom nacionalnom interesu, jer nacionalni interes se ne brani samo u današnjosti, nego i u prošlosti.
A svakako čini se da smo još daleko od onoga što bismo zvali konačni odgovori. U jednoj rečenici, gospodine Kalabiću, koliko je za nas, koliko nama istorija jeste bila ili nije bila učiteljica života?
No, pokazalo se, nažalost, da svaka generacija nova Srba uči istoriju na sopstvenoj koži. To je ta nesreća naša velika. Ja gajem nadu, jer čovjek bez nade ne bi, znate, onda bi život bio zaista jedno preteško vreme. Ja gajem nadu da će prestati takva praksa. Evo, možda ide i ovom rehabilitacijom očekivanom. Ali do sad se pokazalo da smo mi najlošiji đaci istorije.
Hvala vam što ste pokušali da nam neku, bar koliko toliko malu i kratku lekciju iz istorije održite u ovoj današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Bojan Dimitrijević, istoričar, gospodin Radovan Kalabić, književnik i historiograf, a u studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dušanka Petrović.